Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈបកនយោបាយចំនួន4ស្នើរដ្ឋសភាកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃការសម្លាប់លោកកែមលីប្រទេសម៉ាលីផ្អាកការដូវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹកនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល75ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកម៉ាលូតខាវូសូគ្លូបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការចរចារវាងប្រទេសទូគីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការបន្តឡើងវិញនៅការនាំចេញធនធានរបស់អ៊ុយក្រែនតាមសម្បត្តិខ្មៅបានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អក្នុងពេលកន្លងមកលោកខាវូសូគ្លូបានបន្ថែមថាលោកសង្កឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនទូគីបានរៀបចំទទួលមន្ត្រីមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃផែនការដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលទូគីថាការព្រមព្រៀងជាទូទៅត្រូវបានសម្រេចឡើងនិងថាខ្លួនចង់ឲ្យការព្រមព្រៀងគ្នានេះក្លាយជាលាយលក្ខណ៍អសរនៅសប្តាហ៍នេះលោកខាវូសូគ្លូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ TRT Haber របស់ទូគីថាលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រកាសដំណឹងល្អអំពីការចរចានេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថានៅមានបញ្ហាតូចតាចមួយចំនួនទៀតដែលភាគីទាំងអស់កំពុងពិភាក្សាគ្នានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកដមីត្រីពេស្កូបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាលំបាកទាំងអស់ទាក់ទិននឹងការផ្គត់ផ្គង់អូស្មានធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីដល់អឺរ៉ុបគឺបណ្ដាលមកពីការដាក់កំហិតរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសលោកពេស្កូបាននិយាយថារុស្ស៊ីនៅតែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតនិងមិនអាចអត់បាននៃសន្តិសុខធម្មពលរបស់អឺរ៉ុបនៅចំពេលមានក្តីបារម្ភនៅអឺរ៉ុបដែលថារុស្ស៊ីប្រហែលជាដាក់កំហិតបន្ថែមទៀតលើការផ្គត់ផ្គង់អូស្មានទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនោះលោកពេស្កូបាននិយាយយោងទៅលើការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកទ្វីបរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីលើកមុនដែលថាក្រុមហ៊ុន Gazprom បានបំពេញនិងនៅតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះអតិថិជននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅសប្តាហ៍នេះថាប្រធាននាយកទ្វីបរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនមានសុខភាពល្អធម្មតាទេដោយបានចានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាលោកមានសុខភាពមិនល្អអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកមីត្រីពេស្កូបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននានាថាមានការប៉ាន់ស្មាននៅប្រចាំប្រទេសអំពីសុខភាពរបស់លោកពូទីននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកឈឺគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លាំងខ្លាយទាំងស្រុងនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក Ben Wallis បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបញ្ជូនកម្លាំងធំជាច្រើននិងអាវុធបាញ់រកស់ជាង 1,600 គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺជាការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រចាំប្រទេសដើម្បីជួយពង្រឹងការការពាររបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានសន្យាកាលពីខែមុនថានឹងផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនគិតជាទឹកប្រាក់ $1,200,000,000ទៀតនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីការទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានឯកភាពគ្នាលើតន្តកម្មជុំថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលសន្តិការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតន្តកម្មជុំថ្មីនេះក៏រួមមានផងដែរនៅការហាមឃាត់លើការនាំចូលមាសពីរុស្ស៊ីនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ Sberbank ដែលជាធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីធំបំផុតជាងគេនៅរុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសឆែកដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានដឹកនាំការពិភាក្សាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27នោះបានបញ្ជាក់ថាតន្តកម្មជុំថ្មីនេះដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃបុរសនេះមានដូចជាការដាក់ចូលបញ្ជីខ្មៅនៅបុគ្គលនិងអង្គភាពបន្ថែមទៀតដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានច្រានចោលតន្តកម្មជុំថ្មីនេះថាមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន
់គណៈបកនយោបាយចំនួន4បានដាក់ញត្តិរួមគ្នាមួយទៅកាន់រដ្ឋសភាជំរុញស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាតំណាងគណៈបកទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន4នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានស្នើរដ្ឋសភាឲ្យលុបចោលសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាតំណាងគណៈបកទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមបន្ថយសិទ្ធិអំណាចតំណាងរាស្ត្រនិងបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការស្នើរបស់គណៈបកនយោបាយស្របពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋសភាត្រូវបានដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ចំនួន125នាក់មកពីគណៈបកកាន់អំណាចការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវការសម្លេងពីភាគី3តែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សវេលាម៉ោង 9:40 នាទីតំណាងគណៈបកចំនួន4រួមមានលោកចេបកំអៀងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកយ៉ែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកតប្រាសាទតំណាងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងលោកត្រៃសុភីតំណាងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបាននាំគ្នាយកញត្តិរួមមួយច្បាប់ដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋសភាកុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈបកទាំង4បញ្ជាក់ក្នុងញត្តិរួមនោះថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យបន្ថយអំណាចសភាជាតិដែលផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រក្នុងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមការបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាដោយមិនគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបន្ថយសិទ្ធិអំណាចនិងទូនាទីតំណាងរាស្ត្រដោយសារការបង្កើតចំនួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលពី30នាក់ទៅ1ភាគ3ឬស្មើសម្លេងតំណាងរាស្ត្រចំនួន42នាក់លោកយ៉ែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខរដ្ឋសភាថាខ្លឹមសារនៃការកែប្រែមាត្រា119ថ្មីគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយខ្លាំងជាងសភានិងមាត្រា98ថ្មីដែលគណៈបកមើលឃើញថាជាការបន្ថយទូនាទីតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគួរឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះទេ
មេត្រា119ថ្មីដែលកែហ្នឹងគឺទៅជាបើកសិទ្ធិអំណាចដល់គណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាស្ថាប័ននៅក្នុងសភាទេជាស្ថាប័នក្រៅសភាធ្វើសេចក្តីស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងមេត្រាធម្មនុញ្ញនៅជាធរមាននេះជាពិសេសនៅវិសោធនកម្មទី9ហ្នឹងគឺប្រធានរដ្ឋសភាដែលមានការឯកមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរជាអ្នកស្នើធ្វើស្ដីស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រក្នុងការតែងតាំងវរៈជនដើម្បីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែវិសោធនកម្មនេះទៅជាបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យគណៈបកនយោបាយទៅវិញបាទណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាការបន្ថយទូរទស្សន៍សភាបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្តន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចំឡងជូនប្រធានរដ្ឋសភាបើតាមលោកយ៉ែងវីរៈញត្តិរួមរបស់គណៈបកទាំង4គឺគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាអ្នកទទួលលោកសចំរងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងជាប់ភារកិច្ចនៅតាមខេត្តដែលមិនទាន់បានពិនិត្យញត្តិរួមរបស់គណៈបកទាំង4ដែលដាក់មកសភានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងពិនិត្យញត្តិនោះពេលលោកត្រឡប់មកពីបំពេញការងារតាមខេត្តវិញ លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10នេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការរារាំងបានឡើយព្រោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានវាតម្លៃនិងទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចរាល់ហើយដោយបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្វីប៉ះពាល់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
គំថាញាត់មួយក៏ដាក់ញាត់មកបើក៏វាអត់មានអីដែរអានឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែมันអាចរៀបរៀងដំណើរការឈ្មោះទៅរកការអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានទេ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដែលបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មដែលសម្ដៅធានានៅដំណើរការប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិអាចធ្វើទៅបានហើយពុំមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានការពារការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកស្នើគណៈបកទាំងអស់ទៅស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកកើតរិទ្ធដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាមុននឹងទៀនទាឬអត្ថាធិប្បាយអ្វីមួយ
ហើយជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺថាប្រសិនបើពួកគាត់មើលហើយនៅតែមិនយល់ទៀតឬមួយក៏ស្ដាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏ក្បោះក្បាយច្បាស់លាស់ហ្នឹងនៅតែមិនយល់ទៀតសូមពួកគាត់សួរណាមិនយល់កន្លែងណាមិនច្បាស់កន្លែងណាគាត់សួរណាជាជាងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងមិនយល់ហើយគាត់សួរអ្នកដែលគេមានចំណេញផ្នែកច្បាប់ព្រោះពួកគាត់អត់មានចំណេញផ្នែកច្បាប់ទេ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរដ្ឋថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានការកែប្រែដែរដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការជាប់គាំងក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ស្ថាប័នជាតិនិងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនិងធានាការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាលោកបានដាក់លិខិតអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគបញ្ជាក់ថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាជំហរមិនច្បាស់ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់បោះឆ្នោតដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាដើមខែសីហាខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានាពេលខាងមុខនេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងដើរតួជាប្រទេសសម្របសម្រួលរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នឹងបំពេញតួនាទីជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហានៅក្នុងការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីបូព៌ាលើកទី12នឹងវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី29ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញនាខែសីហាខាងមុខនេះផងដែរលោក Rafael Lenkariev មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ក្នុងសម្ដីដើមថាស្របពេលភាគីរុស្ស៊ីបានទទួលការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនេះរុស្ស៊ីជាសមាជិកមួយនៃសមាជិកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាទាំង18ប្រទេសនិងជាសមាជិកវេទិកាអាស៊ាន ទាំង27ប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអាចចូលរួមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នោះទេដោយសារអ៊ុយក្រែនខកខានដាក់ពាក្យស្នើសុំទាន់ពេលវេលាបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកបានសម្រេចដករុស្ស៊ីចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនានានិងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលើរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងរុស្ស៊ីចំនួន2លើកក្នុងការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3លើកនិងបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិ1លើកលើការភ្ជួររុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយនិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេបានឆ្លើយតប VOA តាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញានិងជោគជ័យរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែមិនគួរជាការចាត់ទុកជារឿងធម្មតាមួយនោះទេចំពោះការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានដោយសារតែសង្គ្រាមដែលមិនត្រូវបានបំផុសឡើងហើយមិនស្របច្បាប់នៃភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនកញ្ញាបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅអំឡុងពេលជិតដល់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាការដែលកម្ពុជាអញ្ជើញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55នេះជាជំហរមួយមិនច្បាស់លាស់និងលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីគណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបានបន្តថាការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនថាអវត្តមានរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសារតែការដាក់ពាក្យយឺតយ៉ាវឬក៏បញ្ហាបច្ចេកទេសមិនមែនជាហេតុផលសមស្របនោះទេនឹងថាបើអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះទេបានន័យថាបញ្ហារុស្ស៊ីឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនក៏នឹងមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងឯងជាតែហើយក៏ឬក៏ហាត់ផលមិនសមប្រកបដែលគេអាចទទួលយកបានទេអានោះបើយើងមើលគឺកម្ពុជាយើងយកចិត្តសហព័ន្ធរុស្ស៊ីច្រើន
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាជំហរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមិនច្បាស់លាស់បែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយភាគីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Nobuo Kishi បានបញ្ជាក់ទៅកម្ពុជាថាខ្លួនមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកាឡើយជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីជប៉ុននឹងពិចារណាឡើងវិញថាតើនឹងចូលរួមឬយ៉ាងណាលោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃនាយកបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដោយហេតុថារុស្ស៊ីគឺជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានខណៈអ៊ុយក្រែនមិនមែនឡើយលោកគិនភៀបានបន្តថារុស្ស៊ីជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហានេះដូច្នេះវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីគឺជាកាតាលីករដ៏ចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមលោកបានថ្លែងថា
ប្រទេសជិតដៃគូអាស៊ានទីទៀតគួរតែស្ដាប់ការបកស្រាយបើសិនជាយើងបដិសេធវត្តមានរបស់គាត់គឺថាដូចជារឿងឲ្យមានអង្គការហិង្សាដោយអត់មានចោតចេញ
លោកគិនភៀអះអាងថាបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដោយសារវាបានជាឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅតាមតំបន់និងប្រទេសនីមួយៗផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកគិនភៀរំពឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចរកដំណោះស្រាយជាដុំកំភួនណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែអាស៊ាននិងអំពាវនាវឲ្យភាគីរុស្ស៊ីបញ្ចប់នៅបដិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួនរីការពលរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃឃាតកម្មសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនិងមិត្តភ័ក្តិអមេរិកាំងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនិងរំលឹកពីវីរភាពនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកបើទោះបីជាលោកដឹងថាលោកនឹងត្រូវគេសម្លាប់ក៏ដោយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេ
ពីបណ្ដាំបទវិភាគនិងវីរភាពរបស់លោកកែមលីត្រូវបានគេរំលឹកនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប6ឆ្នាំនៃឃាតកម្មសម្រាប់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពិធីដែលជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងនិងមិត្តភ័ក្តិអមេរិកាំងបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីខួបឃាតកម្មលោកនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាសពីការតាំងចិត្តរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនិងប្រកាសផែនការទាមទារមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងទាំងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសាសន៍និងបណ្ដាំលោកកែមលីដែលចាក់ផ្សាយក្នុងបុណ្យខួបរបស់លោកនោះមានដូចជា
យើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមបើយើងចង់និយាយការពិតជាវិញយើងនិយាយការពៀ
នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមវិភាគយើងត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមួយហើយមានវីសា3ទី1បើសិនជាគេមិនសុខចិត្តគេឲ្យយើងទៅទីពេទ្យយើងទៅមិនសុខចិត្តគេឲ្យយើងទៅព្រៃសរយើងទៅហើយបើសិនជាគេមិនសុខចិត្តគេឲ្យយើងទៅវត្តប្រពុតយើងទៅអាហ្នឹងបានយើងវិភាគទៅយើងបញ្ចេញយោបល់ទៅវាត្រូវជ្រុងណា
អ្នកស្រីមូសាហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណ700នាក់អំពីកិច្ចកម្មលោកកែមលី
លោកបណ្ឌិតកែមលីទទួលមិនមែនមរណភាពទេមិនមែនទេណាគឺជាការបាញ់ប្រហារវាប្រហារជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីជាទីគោរពរបស់យើងដោយខោខៅបំផុតឈាមរហងឈាមសាច់ឈាមឆៅឆៅលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងមិនអាចគំភ្លេចបានទេមិនមែនមនុស្សម្នាក់ទេជាប្រលឹងជាតិទាំងនោះជាវីរជនជាអ្នកស្នេហាជាតិ
លោកស្រីក៏បានប្រកាសផែនការធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះនៅទីក្រុង Long Beach និងបន្តមកនៅទីក្រុង Lowell និងនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយដូចជាកញ្ញាសេងតារីនិងលោកកឹមសខាជាដើម
ញ៉ាត់យើងបានដាក់បន្តផ្ទាល់ហើយដោយសារកញ្ញាសេងតារីជាជាជាតិអាមេរិកមានលិខិតចំហមានញ៉ាត់ផងជួយទៅដល់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏ជាមួយនឹងសមាជិកបណ្ឌិតសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបន្តទៅហើយស្ទើរយើងមិនគិតថាលិខិតតំណែងគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែសំខាន់មតិរបស់យើងតាមការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សា
លោកសេបានបន្ថែមថាបាតកម្មនេះគឺដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក Joe Biden សម្រាប់ពេលលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
យើងនឹងសូមឲ្យលោក Joe Biden រំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលអូសែនថាមានអ្នកទស្សនាការជាពិសេសមានពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ត្រូវតែដោះលែងទាំងអស់គ្នា
ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនក្រុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើកទី10នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏មិនទាន់មានកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយទេចំណែកលោកអេងឈៀងអនុប្រធានម្នាក់ទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកចូលរួមអំពីការវាយសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតអង្គរៈលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានប្រៀបធៀបអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអ្នកបង្ក្រាបតាមបញ្ជាគេគឺជាសត្វដែលគេចិញ្ចឹមសម្រាប់គេប្រើដោយគ្មានមនសិការលោកក៏បានរិះគន់គម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកនិយាយថា
គេថាធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញពាក្យជាទូទៅគេថាធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រធមនុញ្ញជាតិចន្ទ្រៃ
សូមរំលឹកថាចែកដីលោកកែមលីមិនទាន់បានធ្វើចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេទោះបីជាពិធីបុណ្យសពរបស់លោកមានអ្នកចូលរួមច្រើនសែនអ្នកក៏ដោយនៅសីមុខសហួរបានមានប្រសាសន៍ថានៅសីមិនអាចឆ្លើយមកភ្លឺអំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលថាចែកដីលោកនៅមានសភាពបែបនេះដោយសារតែមានការសង្ស័យថាគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកធ្វើឲ្យបាត់លុយប្រចាំនោះទេនៅសីត្រែងថាមានតែគណៈកម្មការទេដែលអាចឆ្លើយបំភ្លឺជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន ទោះជាយ៉ាងណាលោកសៀងហារីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបុណ្យលោកកាមលីនៅវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រនៅទីក្រុងឡូវែលបានដឹងថាបច្ច័យពីពិធីបុណ្យខូបលោកកាមលីគឺសម្រាប់ជួយសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរងគ្រោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ
ជាក់ស្ដែងដូចលោកឃើញថ្ងៃនេះហើយគឺយើងមានប្រតិកម្មមួយគឺលោកនៅពុទ្ធិរិទ្ធដែលជាសកម្មជននយោបាយត្រូវគេវាយបែកក្បាលមានរបួសធ្ងន់ហើយយើងនឹងផ្ញើថវិកាជួយដល់រូបលោកពីព្រោះលោកខ្សត់ហើយមិនមានថវិកាដើម្បីព្យាបាលទេ
លោកឲ្យដឹងថាបច្ច័យបានពីពិធីបុណ្យសពលោកកាមលីក៏អាចជួយធ្វើបង្ហើយចិត្តដេរបស់លោកបានដែរប៉ុន្តែឧបសគ្គគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអំណោយផលលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបុណ្យខូបលោកកាមលីនៅវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រនេះប្រារព្ធមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីថ្ងៃខូបឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺដោយសារអ្នកតំណាងនានាជាប់រវល់និងដោយសារមានពិធីបុណ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសម៉ាលីបានផ្អាកបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសបដូវេនទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសនេះត្រូវបានបន្តអនុម័តថ្មីកាលពីចុងខែមុនអ្នកនាងអេនីរីសេមបឺករាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីបាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាដើម្បីហេតុផលសន្តិសុខជាតិរាល់ការបដូវវេនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសទាំងអស់របស់បេសកកម្មពហុខ្នាតរួមគ្នានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ថិរភាពនៅម៉ាលីហៅថា MINUSMA ដែលរំពឹងទុកនោះនឹងត្រូវបានផ្អាកគិតពីត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅការផ្អាកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាលីបានឃាត់ខ្លួនទាហានចំនួន49នាក់ដែលមកពីប្រទេសកូឌីវ័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Farhan Haq បាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនេះមិនមែនជាកងកម្លាំងផ្លូវការរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាទេប៉ុន្តែពួកគេមកចូលរួមជាកម្លាំងទាហានជំនួយត្រៀមបម្រុងរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាដែលលោក Haq បានលើកឡើងថាជាការអនុវត្តទូទៅនៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាលីបានហៅក្រុមនេះថាជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រទេសកូឌីវ័របានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងក្រុមទាហានទាំងនេះការខកខានទាហានទាំងនេះមិនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការផ្អាកការបដូវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរចាប់តាំងពីខែមេសាមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វែងរកមធ្យោបាយចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនមូរ៉ាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានថាកងទ័ពនិងទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានបន្តអនុម័តថ្មីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីការបន្តអនុម័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃអនុម័តថ្មីនេះទេបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីមានកងកម្លាំងទាហាន72,000នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីស1,700នាក់គេមើលឃើញច្បាស់កន្លែងថាទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយឃើញថាមានការកើនឡើងនៅអសន្តិសុខនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពបារាំងបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.